Минув місяць, два, три, нічого. Під час таткового відрядження до Виборга протягом останніх тижнів мати вирішує випрати весь його брудний робочий одяг, який валяється в гаражі. Там, у найвіддаленішому закутку, вона знаходить коробку, а в ній усі фотографії, які бабуся відправила поштою. Фотографії мокрі та пожмакані, деякі склеїлись. Мати просиділа всю ніч, відділяючи їх одну від одної. Вона плаче на кухні за скляними дверима, слухаючи свої естонськомовні касети та незграбно співаючи пісню «Моя батьківщина». Це був єдиний раз, коли вона зачинилась на кухні разом з моєю батьківщиною, і Анна щось збагнула. Після сварок з татком мати, звичайно, могла замкнутися на самоті на кухні, але вона ніколи не співала пісню «Моя батьківщина». Мати нарешті дочекалася чоловіка. Вдома чи в гостях у сестри татко не напружував себе вночі, щоб дійти до туалету, а відливав прямо в кутку кімнати, як пес. Катерина лежить у своєму фінському будинку і займається звичними речами, якими можна займатися і в землянці. Читає, пише листи та готує їжу на солоному маслі, яке продають у пачках по півкіло. Катерина сумує за несолоним, світло-жовтим естонським маслом, яке продавали в пачках по 200 грамів, і за пляшками з молоком, за великими чашками для кави, за тортами з вершковим кремом. Тут у продуктах, які мали б містити вершковий крем, була лише піна. На свій день народження Катерина не використовує ні те, ні те. Замість цього вона пече такий торт, який у дитинстві пекла мама. Чоловік у Москві. Не приходять листівки і телеграми, не дзвонить телефон, не говорячи вже про щось інше. Все так само, як і в минулі роки. Чоловік продовжує гнути свою лінію, яку обрав ще в Таліні, коли Катерина заборонила йому приносити спиртне. 1945. Ім'я, вік, місце проживання. Ну що ж, Річарде, здається, вам треба помитись? Може, хочете помити принаймні руки та обличчя? Можемо принести води, будь ласка. Я накажу хазяїну принести ще й горілки та бутербродів. Або заждіть, я накажу поміняти воду. Мій друг був тут до нас зі шлюхою, він, мабуть, обмивався в тому тазу. І, звичайно, зніміть свої чоботи та шинелі, повісьте туди, до вогню, щоб вони висохли. Отак набагато зручніше, правда, Річарде? Тут роблять чудові бутерброди. Пригощайтеся. Не ламайтеся, їх можна замовити ще. Річ у тім, що вас треба стратити. Адже ви бандит, злодій. Ви переховувались, грабували колгоспні каси, вбили кількох посадовців. І ще одну приватну особу – Дмитра Супонєва. Точніше, ви спалили його будинок, а там разом з ним були його дружина та діти. А, так ви про це знали? Справді? Ну, це не міняє справи. Спалення живцем – це спалення живцем. Зрадник, кажете? Навпаки. Він дуже старанно розбудовував нашу державу на шляху до комунізму. дуже зразковий товариш. А з вами просто не лишається нічого іншого, як стратити. Страта, себто розстріл, дуже швидко. Ви нічого не встигнете відчути. Але є альтернатива. Досить добра. Ніхто поки що не знає, що вас зловили. Ви підете до лісу, розшукаєте загін Ельмера Кендера, більше відомого як Чорна Рука, і приєднаєтесь до нього. Після цього ви повідомите нам їх місце знаходження, а вам натомість підшукають гарне житло та роботу. Вашим кодовим ім'я буде «Вчитель». Ну, як? Якщо ви ще сумніваєтесь, згадайте своїх матір та батька. Вони не повернуться з Сибіру, ані живими, ані мертвими. Однак, будуть вони там чи ні, це вирішуєте ви, вчителю. Ельмер не довіряв нікому. Але голод допікав страшенно. Отож він узяв бутерброд. А жага спиртного не настільки непереборна, щоб хапатися за протягнуту пляшку, якщо тільки слідчий не ковтне з неї спершу сам. Занадто багато чоловіків потрапили на гачок через отруєну горілку та бутерброди. Харчі та напої, які присипляли здоровий глузд, пропонували свої перекинчики, платні агенти, яких примушували діяти проти лісових братів. Ельмеру якось запропонували купити чистий паспорт, нібито викрадений з міліції. Але він мудро вирішив почекати, хоча лісовий брат запевняв, буцімто паспорт справжній. І добре вчинив, бо невдовзі дійшли чутки про те, що сталося з тими, хто придбав такі паспорти. Усі вони попалися при першій же перевірці документів, бо кожен паспорт був помічений. Найтупіші клали у пічки своїх землянок пахучі ялину та березу і попадалися вже через характерний запах цих дерев. Хтось не міг дочекатися поганої погоди, йому бач кортіло посмажити в бліндажі м'яса, бо сухарі вже приїлись або закінчились. Отак багато тайників було викрито. Запах смаженого м'яса виведе навіть найтупішого лісника на місце знаходження криївки. Або він провалюється крізь сяк-так накидану покрівлю і розуміє, що то схованка партизанів. Він тихо йде геть, але спрямовує туди службу безпеки для зачистки території. Бідолашні хлопці. Для їх заміни важко знайти нових, надійних чоловіків. Для Ельмера, Августа, Арнольда та Річарда найкраще було б залишитись у чотирьох, не приймати нових до свого загону, не мати справ з іншими, а ліпше – припинити опір радянській владі. Адже це ні до чого не привело б. У нас з'явився собака та дуже велика кухня, де я кожного ранку пекла свіжий хліб або сайки. Ніякої хлібопічки, лише тісто своїми руками. У ванній кімнаті була ванна із ніжками у формі левиних лап. Стіни високі, а підлога вкрита паркетом. А ще я хотіла дзеркало на повен зріст. Червоний килим у передпокій. Це був би наш дім».